kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Wargeyska The New York Times ayaa 22-ka bishiina dhaaftay ee Julaay qoray in cod duuban oo wargeysku uu helay laga maqlay ganacsada u dhashay dalka Qatar, kaasoo telefoon kula hadlaya danjiraha dalkaas ee fadhigiisu yahay Soomaaliya, isagoo u sheegay in mintidiintu ay fuliyeen qaraxii bambaano ee bishii Februari ka dhacay magaalada Boosaaso si ay u horumariyaan danaha Qatar iyagoo dalka ay sahayaan ee isutaga Imaaraadka Carabtana meesha ka eryaya. Isla markii warbixinta wargeysku soo baxday, waxaa hadlay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo sheegay in taariikhda iyo sumcadda wargeyska dartii uu isagu ku kalsoon yahay in warka wargeysku uu yahay mid xaqiiqo ah.
Waxaa New York Times lagu qoray maqaal badankiin inay arag ay dhici karto, qaarkiinay arkeen, oo looga hadlayo waxyaabaha ka dhaca Soomaaliya oo loo soo qaatay waxyaabo ka dhacay magaalada Boosaaso iyo isku dayo iyo dilkii loo geystay maareeyihii shirkadda DP World. Qoraalkaas New York sida lagu yaqaano Times waa wargeys aada cariiq u ah oo dal qaanuunka aada u ixtiraama ku taala. Waxaan qirayaa oo ku kalsoonahay inay warka ay sheegto u yahay war xaqiiqa ah.
Madaxweyne Dani oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inuu codsanayo in arrintan baaris lagu sameeyo.
Marka waxaan ka codsanayaa golayaasha baarlamaanka ee aqalka sare iyo aqalka hoose ee xukuumadda Soomaaliya in arrintaas baaritaan dhaba laga sameeyo. Ma oranayo waa xaqiiqadii ugu dambeysay, laakiin waxay abuurtay tubur dadka qaarkiisa qabeen in falal badan oo xasiloonida lagu dhaawacayo in meelo ka baxsan Puntland laga soo maleeyo oo wajiyo kaleeta iyo saarar kale loo gelinayo. Marka waxaan aada u codsanayaa in baaritaan saxa lagu sameeyo oo go'aan dhaba uu ka soo baxo. Taas waa cus.
Warbixinta wargeyska The New York Times ayaa haddaba dhiig cusub gelisay doodii ku saabsanayd kaalinta wadamada gacanka ee arrimaha Soomaaliya. Maxaa haddaba warbixinta wargeyska lagala soo bixi karaa? Ma mudan tahay in si qoto dheer loo eego kaalinta dal walba oo carbeed oo arrimaha Soomaaliya ku lug leh? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan ku soo qaadanaynaa. Waxaana igala qayb gelaya Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo aqoonyahan arrimaha diinta iyo bulshada aqoon u leh, horeyna usoo ahaa maamula ka tirsan maxkamadda sare ee Jabuuti, haatana degan magaalada Gatine, gobolka Quebec ee dalka Kanada. Waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelaya Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo ah la taliyaha amniga ee madaxweynaha Puntland, horeyna usoo noqday agaasimaha ciidanka badda ee Puntland, hadda waxa uu ku sugan yahay dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka Cabdulaahi Cabdi Maxamed, gudoomiyaha madasha talawadaag oo ah madal siyaasadeed, fadhigeeduna yahay magaalada Muqdisho, haatanna waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Cabdulaahi Cabdi Maxamed ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu arkayo warbixinta wargeyska The New York Times.
bismillaahi raxmaani raxiim. Marka koowaad, markaad eegtid sida hadalka ay jariidadu u qortay, waxay jariidadu tiri in ganacsada ah oo Qatari ah ayaa ku soo wacay safiirka Soomaaliya, wuxuuna u sheegay in arrintaas ay qeyb aan ku lahayn. Safiirku kama jawaabin taleefankana uu dhigay, taa waa qodob. Marka labaad, dowladda qabarna si cadda waxay u sheegtay inayna mas-uuliyaddaas ayna iyagu ninkaas ina mas-uul dowladeed ahayn, haween dowladeed ahayn, mas-uuliyad dowladeedna ayna qaadi karin. Marka labadaa cadaynood markaan eegno, anigu waxaan ka qanacsanahay in dowladda qabar ayna wax mas-uuliyada ku lahayn. hase yeeshee waa arrin u baahan in baaritaankeeda la sameeyo. Waxaan laakiin intaa ku darayaa, waxaad eegtaa waqtiga lagu soo aadiyey warbixintaas. Waa waqti marka koowaad calaaqada dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar ay aada u soo xoogeysanaysay. Mashruuc weyn oo $400 million ah oo ah jidka xamar iyo jowhar, jidka xamar iyo abgooya la bilaabay. Dhinaca kale, dowladda Qatar ay ballan qaaday inay wax ka dhisto mushaarna siiso ciidamada maamul goboleedka galmudug oo kamid ah dowladda Soomaaliyeed. Marka dhaqdhaqaaqa Qatar ayaa uu noqday dhaqdhaqaaq aad iyo aad u ballaaran oo horumarineed oo ka socda dalka Soomaaliya. waxaan aaminsanahay inay ahayd olole siyaasadeed oo lagu sumcadilayo dowladda Qatar, lana rabo in shacabka Soomaaliyeed laga leexiyo waxqabadka muuqda dowladda Qatar ay hadda ka qabanayso Soomaaliya.
Waan gartay, laakiin qofka danjiruhu telefoonka ku dhigay ma ahayn ninkii ganacsadaha la hadlayay ee waa wariyaashii ka socday wargeyska The New York Times.
iyadoo sidaa tahay, dhinaca kale waxaa caddayn ah oo intaan anigu akhriyey in safiirka dowladda qatar uuna marna arintaas ka jawaabin ninka ganacsadahana uuna wax commenti a siinin markiina uu dhigay una dareemay hadalkaasi inuu yahay hadal khatara ayna saxna ahayn in la yidhaahdo.
Waan gartay. Haddaan u tago maxamed cabdiraxmaan oo jooga isutaga imaaraadka carabta, hadalkaas cabdulaahi sideed u arkaysa ee ku saabsan in qatar laga yaabo inay ku lug lahayd qaraxii ka dhacay boosaaso sida uu wargeyska the New York Times qoray?
Waa mahadsan tahay v o a, waa mahadsan tahay dhammaan odayaasha kale oo khadka ku jira. Marka hore waxaan tacsiyo dirayaa geerida ninka lahayd oo ku siiyey guddoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Yariisow iyo dhammaan dadka kale oo ku geeriyooday qaraxaas. Waan tacsiyadaynayaa, waxaan leeyahay dhammaan qoyskiisii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed shan iyo imaan ilaahay ka siiyo, gaar ahaan qoyskiisii ahay isagana jannaha ka waraabiyo. Arrinkan ah aada ka sharqamisay oo ku saabsan jiriyadu arrinta ee ka qortay dalka muxuu ahaa Qatar iyo kulug lahaanshaha qaraxii boose ka dhacay, qodobkaas dowladda Puntland position bay ka qaadatay, madaxweynuhuna waa ka hadlay. Markii ugu horreysay ee jiriyadu ay shaacisay maqaalkeeda, waxayna ka qaadatay dalab ay ka dalbanayso hay-adaha dowladda Soomaaliya inay arrinkaasi degdega baaris ugu sameeyaan, kadibna baaristaas wixii ka soo baxa markaas kolley positionka dowladda Puntland waxa weeye inaan markaas anagu aan markaas go-aankeena aan cadayno iyo dhammaan iyo go-aanka dowladda federaalka ay ka qaadanayso markaas xiriirka arrintaasu cadaaso. Midda kale, jariidadu lama dhayalsan karo New York Times oo jariidad ballaaran waxyaabaha ay ka sharqamisay de kolleyda tuhun bayadu muujisay iyo arrin cadaynaysa waan haynaa. Anagu ka dowlad ahaan positionkan ilaa hadda ma aha inaan anagu nidhaahno qatar baa ka dambeysay iyo dowlad kale ka dambeysay, laakiin maadaama warkaasu soo baxay soona shacab baxay, waxaan ku dhawaaqnay codsanayna in baaris degdega lagu sameeyo, welina positionka ayaan taaganahay anagu.
Waan gartay Sheekh Cabdiraxmaan oo jooga dalka Canada. Habdhaqanka dhinacyada ishaya gacanka carabta ma laga yaabaa in shirqolkan oo kale ay isku maleegaan?
Bismillah raxmaan raxiim, aad baan umaadsan tahay walaalkii adiga iyo raacada ee dhammaan walaalaha ay kula jira khadka, iyo sidoo kale tacsi maaragtay adag oo walaalnima ayaan u dirayaa shacabiga Soomaaliyeed, gaar ahaan gobolka Banaadir, geerida ku imatay duqi iyo maamulihii iyo dhammaan dadka ku dhintay ilaah u naxariista gacanka ka daran baa meeshaas u haleeshay. Si aan uga jawaabo su-aasha walaal, waxa weye horta marka hore waa inaan khariidada siyaasiga ee bariga dhexe iyo khariidada siyaasiga ee khaliijka inaan sawirno, waxay noqonaysaa lagama maarmaan si aan u ogaano ujeedooyinka dhex yaalla dowladahan. Dowladahan khaliijka khariidadooda siyaasiga waxa weeyaan waa dowlado xadkii markii hore ay ciyaarayeen dhaafay, gaar ahaan Imaaraadka iyo Qatar. Imaaraadku waxay noqotay dowlad imberatori oo kale inay noqoto rabta, oo xoolaheeda siyaasad u bedeshay, rabtana inay geeska iyo badda cas oo dhan ay gacanta ku dhigto. Dowladda Qatar waxay isticmaashay waxa loo yaqaano quwadaha degan, sida lacagta iyo sida jamciyaadka samafalka iyo idaacaddan Aljazeera oo ay ku hanantay maskaxda dalalka carabta iyo muslimka. Marka dagaalkan waa dagaal siyaasadeed oo culus, oo xadkii markii hore u xadidnaa dowladahan, anugu waxaan u aqaanaa dowladaha khaliijka, dowlada la sameeyey oo wadeefiya shaqooyin gaarana u guta dowlado waaweyn oo caalamiya oo dowladaha reer galbeedka ah. Marka mid walbana shaqa waxay saaran tahay sida dhabta ah. Qatar ficlan waa dowlad la saaxiiba dalka Maraykanka, istaraatiijiyad weyna ay ka taxayso markii ugu dambeysay uu booqasho ku tagay boqorka Qatar dalka Maraykanka, oo aan ahayn laba usbuuc ka hor, wuxuu ku tilmaamay Trump saaxiib iyo xaliif, heshiis weyn ay leeyihiin oo aada u gaar ah inuu iyo ku tilmaamay, wuxuuna ku tilmaamay inay kala shaqeyso dalka Qatar la dagaalanka argagixisada. Qatar waxa waxay saaran tahay waxa loo yaqaano tajiin aljihaadiyiin, dadka jihaadiyiinta ee dagaalka weyn ku jira, in nolosha lagu soo celiyo iyaa loo xisaaray Qatar. Marka waad ogtahay maanta Taalibaan dalka Qatar bay degan yihiin, Xamaas waa la ogol yahay dalka Qatar bay degan yihiin, waxa weeyaan dadkii loo yaqaanay xarakatu shabaab in fara badani Qatar baa qaaday, Xisbul Islaam madaxdoodii hore Qatar baa qaaday. Marka Qatar waxay ciyaartaa dowlka la idhaahdo dib u soo celinta ama rehabilitation si lagu sameyn lahaa dadka wadaadada ee sababka qaaday. Marka iyadu xilkaabay gudataa, Soomaaliyana xilkaabay ka ciyaartaa, dalka imaaraadkuna xil uu isagu wataa jirtay xil uu gaarliyahay marka dagaal siyaasadeed oo aan ku tilmaami karo inuu gaarsiisan yahay ilaa mid jiritaan oo ah aniga amba adiga ayaa ka socda dalka soomaaliya gudaheeda oo dhex socda labada awoodood ee ku tartamaya maamulka dowladaha islaamka iyo carabta oo kale ah sacuudiga iyo dadka uu maaragtay xulufada yihiin oo ay ka mid tahay dalka imaaraadka iyo wadanaha masar iyo baxrayn iyo qatar iyo turkiga oo iyagu dhinaca kale matalaya oo intuba cilaaqaad adag ay leeyihiin dalka soomaaliya marka ani ilama ahaa in ay dalka qatari ay ku dhicido ku dhacayso arrimo sidaa u kulul oo ah inay qaraxyo sameyso iyadu waxay u xilsaaran tahay arrimaha arrimaan ahayn markaan ku akhriyo khariidada siyaasiga ee aanan soo bandhigay admaasan tahay
waan gartay cabdullaahi haddaan u tago oo jooga magaalada nairobi dal kenya meesha ay wax ka dhaceen waa puntland madaxweyne saciid cabdullaahi deni uu ka hadlay waxa uu sheegay in dadka reer puntland ay horeyba shaki ugu qabeen in falalka gudaha puntland ka dhaca meelo kale laga soo maleego waxa uu ku kalsoonaaday in warbixinta new york times ay tahay mid saxa marka la eego taariikhda ay leedahay jaridadaasi ama wargeysku leeyahay marka aragtidaada ku aadan arrintaa
marka koowaad xashiki ku jirin argagixisada iyo qaraxyada waddanka soomaaliya ka socda inay qayb weyn ku leeyihiin farashisheeya shaki igama jiro laakiin waxaa u baahan baaritaan xaqiiq ah oo ku salaysnayn xaalad markaa dhacdo siyaasadeed faragelintaas iyo qaraxyadaas quwadaha ka dambeeya in la fahmo waa laga maarmaan waxaan ku qanacsanahay anigu in argagixisadu ay tahay siyaasad arrimo dibadeed ama foreign policy tool la rabo in waddanka soomaaliya dowladnimadiisana muddo dheer dib loogu celiyo xaqiisa iyo maaragtay horsocodkiisana lagu xakameeyo hase yeeshee su-aasha taalo waxay tahay waa ayo dadkaasi anigu waxaan la qabaa cabdixaan bashiir in marnaba ayna qadar suurtagalka ahayn marka la fiiriyo siyaasadda ay u qaabilsan tahay wadamada waaweyn ee caalamiga ah ee caalamkan maanta maamulo sida maraykanka oo kale ayna u sahlanayn inay ka qayb qaadato arrimo noocaas oo kale hase yeeshee waxaan shaki ku jirin waa inaa isla fahmaa qadar siyaasadda ay soomaaliya ka leedahay waxaa weeye waa waddan rabay inuu jiritaankiisa survival ayuu ku jiraa oo dagaal adag ayaa lagula jiraa dagaalkaas waxaa ka mid a in hayada dhan laga xiray in caalamka maaragtay cadow badan looga abuuray marka calaaqad saaxiibtinimo ayay meel walba ka raadsanaysaa si ay saameyn u yeelato madaxweynaha puntland anigu waan dhegeystay statementihiisa maana marna maqlin isinuu leeyahay waan ku qanacsanahay in maaragtay ay sabar arrintaa ka dambeyso laakiin waxaan u malaynayaa inuu yidhi baaritaan ha la sameeyo si loo xaqiiqsado waana saxo baaritaan in la sameeyo waana maasanahay
waan gartay haddaan u tago cabdimaxamed cabdiraxmaan oo jooga dalka imaaraadka dalka imaaraadku meelo badan buu ku lug leeyahay sida yemen somalilan iyo dowlad goboleedka puntland dadka iyo dowladda puntland sidaa ayay u arkayaan wada shaqaynta imaaraadka iyo puntland hadda ka dhexaysa
walaal dowladda imaaraadku waxay ka mid tahay wadamada sida tooska ah taageerada ugu fidaya dadaalka loogu jiro dalka soomaaliya in nabad loogu soo dabaalo qeyb bay ka tahay waxayna ka mid tahay wadamada contribute gareeya sida amniga hay-adaha amniga soomaaliya ay isugu filnaan lahaayeen puntlandna waxay qeyb ka tahay dalka soomaaliya kama baxsana siyaasad gaara oo ka baxsan siyaasadda soomaaliya ee dowladda imaaraadku u dhaqmayso mid gaarka ka duwan puntland kuluma ay dhaqanto ka duwanaanshahaas gaarka weliba puntland xilli ay baahi badan u qabto gaar ahaan dalka soomaaliya marka intiisa kale laga soo laga eego meesha juqraafi ahaan ku taallo ayaa waxay sababtay in burcabadeedku ay halkaas ka hesho marin ay ka weerari karto maraakiibta internationalka oo marinkaas maraysa dowladda imaaraadku tallaabo xoogan bay qaatay xilli caalamka intiisa kale ay dib uga istaageen inay toos u farageliyaan arrimaha sida tooska ah oo xalka ka hortaga burcabadeedka oo ku aadan dhulka dhinaca kasoo weerarsamaysa wax laga qabto ciidamay u tababartay oo hadda jira oo ciidamada badda la yidhaahdo mushaar bay siisaa intaanoo ka warqabno ciidamadaasu dowladda puntland iyo stateka puntland ayaa u madax bannaan habkay u shaqaynayaan iyo sida ay ku howlgelayaan wax gaara oo ay dawladda imaaraadku hadda ay ka dalbato ay u fuliyaan ma jirto un mushaharaadka iyo tasiilaadka ciidankaasi ku howlgelayaan bay bixisaa siday u fuliyaan dawladda maraykanku ay u bixiso iyo wadamada kale iyo turkigu iyo qadarba sida hadda laga sharqabinayo meelaha qaarkood inay maaragtay bixiyaan facilitiska ciidamahaas iyo tababaradooda marka kama duwana wadamada arrimaha soomaaliya faraha kula jira waxaan rabaa inaan wax ka idhaahdo qodobka dagaalka u dhexeeya wadamada khaliijka oo maaragtay uu saameynna ku yeelan karaa muxuu ahaa arrimaha soomaaliya khaliijku wuxuu ka mid yahay wadamada kale oo internationalka ah oo iyagu khilaafkoodan banaanka usoo digan oo ishaya iskuna haya siyaasadaha caalamka iyo waxaan la yidhaahdo geopoliticalka siyaasadeed iyo marinka soomaaliya ee ku taala dalka soomaaliya waxay soomaalidu marka waxay u baahan tahay madax iyo waxay u baahan tahay siyaasiyiin iyo dad elliid ah oo dalka soomaaliya ka badbaadiya khilaafyada u dhexeeya dalalka iyagu soomaaliya taageeraya taageeradu waa wax lagama maarmaan oo dalalku caalamku way istaageeraan dagaalkii labaad markuu dhacay jarmalka oo dib baa loo dhisay laakiin de qaranimada dalkii in la difaaco oo la ilaaliyo waa wax dadka dalkaa leh mas-uul ahaan u saaran marka madaxda dalkaas kuwa jooga iyo kuwa horeyba ama state ha joogeen ama federaal ha joogeen iyagaa looga baahan yahay inay ka ilaaliyaan in dagaalka iyaga u dhexeeya aysan saameyn ku yeelan shacabka ama ha ahaada mid terorista midda kale aan rabo inaan qodobka idhaahdo waxa weeye nimanka argagixisada ah ee ka howlgala dalka soomaaliya ma ka madax banaana taageero internationala cidday rabta ha noqoto waxaa loo baahan yahay dalab caalami ah oo united nationsi la geeyo oo dowladda soomaaliya madaxdeeda ay dalbanayso oo la ogaado cidda ku lug leh oo fiyuul garaynaysa inay nimankaasu howlgalaan oo ay shaqeeyaan oo weliba ay weerar ka geystaan meelaha ugu adag oo dowladdu ay ka howlgelayso taasoo maaragtay dhib ku ah in dowladda soomaaliya ay dhisanto oo shaqeyso.
Sheekh Cabdiraxmaan, haddaan u tago Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga dalka Canada, haddii aynu eegno tijaabada Yemen, la dhaqanka Imaaraadku cabsi ma leeyahay?
Horta waxaan jeclahay inaan kala saarno dowladda Imaaraadka iyo dalalka kaleeto. Waxa u dhexeeya farqi aad u weyn. Dalka Imaaraadku anigu waxa aan u arkaa inuu yahay dal halis ku ah wadamadan Carabta iyo Muslimiinta iyo Soomaalida iyo Jibuuti iyo Badacas. Maxaa yeelay dalkan wuxuu isticmaalaa habab aan ahayn habab siyaasadeed. Marka Imaaraadka iyo Qatar laysma barbar dhigi karay, Qatar waa dowlad iyadu u fikiraysa si istraatiijikala inta la ugu yahay bay ciyaaraysaa, waxna way ku darsanaysaa, waxay ku darsanaysana waxay rabtaa inay dadka caqligooga bedisho. Samaynta Jaziira waxay ku tilmaameen aqoonyahan waaweyn oo caalamiya inay ahayd dacladii ugu weyneyd ee bariga dhexe ka dhacda soddonkii sano ee ugu dambeysay. Laakiin waxaan ku waafaqsanahay dadka qaarkood inay dhibaatadu ay annaka ina tahay marka aan nahay Soomaali. Maxaa yeelay maalinta weyta maqaal aan qoray oo carabiya waxaa ku qoray, waxaan idhi waxa dhibaatadu ay ka imanaysaa siyaasiyiinta Soomaalida ee u shaqatagaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka iyo mukhaabaraadka Imaaraadka. Kuwa kaleeto oo sidaas oo kale Nairobi ugu shaqeeya jira, amba xataa Jibuuti ugu shaqeeya, amba ugu shaqeeya dalka Ethiopia, amba wadano kaleeto oo fara badan oo wasaaradaha arrimaha dibadda iyo mukhaabaraadka mushaar ka qaata oo hoteelada diifa oo inta badan loo adeegsado inay Soomaaliya ayna labada gudood isku taagin, labada lagood isku taagin, arrin aynkaasa inay ka wada Soomaaliya.
Waan gartay aan u tago Cabdullaahi oo jooga magaalada Nairobi dal Kenya. Waa laga hadlay dalka Imaaraadka iyo sidoo Sheekh Cabdiraxmaan u dhigay inuu marka la eego tijaabada dalka Yemen khatar laga fili karo. Hase yeeshee dalka Qatar markaad aragtid isagii naftiisii ayay khatari ku socotaa oo sidii ay sameeyeen wadamada Sacuudiga, Masar, Baxrayn iyo Imaaraadkan aan imika sheekadiisa hayno dhinac walba tii laga xidhay. Waxaa kaloo ay Turkiga iyo Qatar oo isla socdaa waayeen xaliifkay ku lahaayeen dalka Suudaan, Cumar Xasan al-Bashiir, oo markii laga qaaday xilka mashruucyada waaweyn oo la filayay sida saldhig militar laga siiyo Turkiga halkaas lagu waayey, oo dabcan dhinacii hadda wuxuu u wareegay dhinacii Imaaraadka iyo Sacuudiga u wareegeen marka la eego askarta meesha maamusha oo xiriir la leh dhinaca kale. marka qadar iyadoo sida aynu soo sheegnay ku jirta survival ama nafteeda badbaadinaysa, haddii ay dowladda federaalka saaxiib la tahay, hase yeeshee ay ka maqan yihiin laba maamul oo waaweyn, hadday tahay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hadday tahay maamul goboleedka Puntland, miyaan laga fili karin falkan iminka wargeyska The New York Times uu sheegay in qadar ay ku dhaqaaqi karaysiyeen kale?
Anigu marnaba uma malaynayo in dowladda qadar ay ku fikiri karto ama ku dhaqaaqi karto inay shalal noocaas oo kale samayso, sababtoy tahay qofka intaada ka filin waa inaad beristaa, sifaysaa, qiimaysaa siyaasadiisana aad aragtaa. Dalka qadar siyaasadiisa Soomaaliya ku wajahan markaad eegtid muddadii 20 sano lasoo dhaafay, marna ma ahayn siyaasad khatar ku ah dowladnimada iyo dib u eegnaanida dowlad Soomaaliya. Markaad eegtid istaraatiijiyada arrimaha dibadda, dhaqaale, siyaasadeed, qadar markaad u fiirisid, iyo Soomaaliya dowladnimadeedu waxay rabtana laba shay oo iskahor imaanaya maaha. Dhinaca kale markaad eegtid dowladda Imaaraadka siyaasadeeda ku aadan dhaqaalaha iyo arrimaha dibadda iyo dhaqankeeda siyaasadeed, markaan siinayno arrimaha ka samaysay Yemen, arrimaha ka samaysay Liibiya, arrimaha ka samaysay Turkiya, iyo arrimaha ay wadamo badan ka samaysay, waxaa kusoo baxaya dowladnimada aan rabno iyo amniga aan rabno iyo isteynta aan rabno dib inaan u dhisno dhammaantii siyaasadda Imaaraadka inay khatar ku tahay. Ani marka waxaan qabaa dowladda qadar waa dhihi karnaa waa dowlad daciifa, waa dowlad aan awood lahayn, waa dowlad aan tabar lahayn, waa dowlad aan ma aragta aan weyn u tiri karin Soomaaliya siyaasadda arrimaha dibadda. Intaasoo dhan waa wax saxa, laakiin waxaa muhiim inaan eegno inagu maxaa rabnaa haddaanu nahay dadka Soomaaliyeed. Waxaanu rabnaa kow, dowladnimadeenna inaan dib u yableelno, dhaqaalaheenna dib inaan u dhisanno, dalkeenna aan midayno. Dowlad walba oo intaas hal tallaabo nagu daraysa waa inaan soo dhaweynaa. Dowlad walbo hal dalaalo dib u dhigaysa arrintaasna waa inaan diinaa. Waxaan shaki marka ku jirin markaas si caqli ah oo cilmi ah oo mantiqi aad u fiirisid in dowladda qatar markaas fiirisid waqtigan Soomaaliya humanitarianka si fiican bay dadka Soomaaliyeed ugala qabataa, dowladda mashaariicyo waaweyn bay la qabataa, runtiina way dagaalaysaa. Halka dhinaca kale Imaaraadku uu ka shaqeeyo keliya dekadaheenna intuu qabsado inuu mustaqbalka fog uu ka dhigo dekada aan shaqeynaynin, sababtay tahay dhaqaalaha Imaaraadka iyo istaraatiijiyada Imaaraadka ayaa dekada ku dhisan, waxayna u aragtaa khatar dekadaha geeska Afrika inay xor noqdaan oo dhaqaalo yeeshaan oo ay hore u dhaqaaqaan. Marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed markay qiimeynayaan wax waa inayna u qiimeyn si gaaban oo waa inay u qiimeyaan si fog oo aragti ah. Marka markaa labada dowladay si qiimeysid aasaki ku jirin in dowladda qadarna ay tahay dowlad daciifa oon khatar ku ahayn istaraatiijiyada fog ee dowladnimada Soomaaliyeed, dowladda Imaaraadkana ay tahay dowlad khatar ku ah amniga, dhaqaalaha iyo midnimada dowladda Soomaaliyeed.
Waan gartay. Aan u tago Maxamed Cabdiraxmaan oo jooga dalka Imaaraadka Carabta. Maxamed, waxaan ognahay in madaxweynayaashii Soomaaliya soo maray mar walba tuunku wuxuu ahaa in dowladda qatar ay tahay ta maalgelinta iyo daba istaaga iyo wax walba laga helo. Madaxweyne dhowrka sane ee iminkan soo dhaafay soo maray Soomaaliya oo qatar aan saaxiib dhow la ahayna dadka wax falanqeeya waxay yidhahdaan ma jiro. Marka inagoo og xiriirkaas ka dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo qatar iyo Imaaraadka u daba maray Puntland iyo Soomaaliland, isla su-aashaan weydiiyey Cabdulaahi oo ah cabsida ay qatar ka qabto in fareed ay ka baxdo Soomaaliya, ma laga yaabaa in falkan wargeyska The New York Times uu sheegay oo kale ay dowladda qatar ku qaado?
Dadu waxaan umaleynayaa saaxiibaday kalena dhinac bay kaga jiraan. Dooduna inaga gasho ma aha, intaan rabo inaan rabo inaan introduction yara inaga gasho ma aha in aan tafsiino yaa u fiican Soomaaliya yaa u xun. Waxa weeye Soomaaliya dagaal baa ka dhacay, dadka Soomaaliyeed way jirdeen. Dagaalka dhacay oo civil warka Soomaaliya ka dhacay wuxuu sababay in situationka iyo xaaladda hadda lagu jiro uu dalku galo, kadibna dadkii Soomaaliyeed ay go-aansadeen in nidaamka federaalka ah ay noqotay waxa keliya oo dib lasugu soo celin karo dalka, dowladnimada dalka Soomaaliya. Dalka halka maamulka Soomaaliland isagu xaalad goonii kaga dhawaaqay oo taasoo dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ba ay u taala sidii iyaga loo qancin lahaa oo dowladnimada Soomaaliya inay qayb uga soo galaan iyo in kale. Laakiin mar haddii xaalad civil war ah oo dalku galay, marka kala jeclaanta yaa u fiican, muxuu ahaa qola hebel iyo wadanimada Soomaaliya u fiican iyo dowladnimada Soomaaliya soo celiyo, qolaba sibay u aragtaa. Sababta dalku federaal u yahayna waa sida hadda for example saaxiibaday mid baan ka shaqeeyey dhinaca dekada, hadda dekada magaalada Muqdisho شركة تركيا مامشة ذكرها كلنا كلنا هذا development يجي نوزع هي عدة مركز لب حين استوى عم development في كل نسبة عدة مركز قوانين سياسية روحها تمام ولا ذات إلا عارفة وأنا جناعتي دستور كقرب أهبا كقرن إن وحي جناعتي عم investment فيها إن ما ولا ذا فدرال كا وفسحين من عدة لقليا وقومتها إن سياسة جدود dalku oo siyaasad guud yeesho federaalka ah hada madaxda loo doortay ku xiran tahay wax ku xiran states kama iyagayna ku xiran tahay in dal jiclaadaan dal la necbaada taasu waa wax maaragtay go'aan dhinaca su'aashaadi ah hadaan u gudbo dalalka wadanka muxuu ahaa hadii dawladda imaaraadku ay Soomaaliland ay Puntland gacan weyn ku leedahay ma laga yaabo dalka qadar inuu ka fuliyo falal noocaas oo kala ah annagu horaan u sheegay positionkeena baaris baan dalbannay in la baaro arrinkaas baan dalbannay baaristaas wixii ka soo baxa waa markaas su'aashaas jawaabteeda ay noqonaysaa ka hor kama hor dhici karno mana dhihi karno dowlad hebel baa ka dambeysay falkii dhacay iyo falalka badan oo ka dhacay Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland oo joogta ah oo hadda kan dhacay ay ku jiro oo maalmo kadib intii maqaalkii New York Times soo baxay kadib dhacay isaguba laftigiisu baaris buu leeyahay dowladda laga qabaa federaalka iyo maamulada laftigoodaba xagga amniga hadii laga eego in qarax baa dhacay dad baa ku dhintay keliya aan looga harin laakiin ay noqoto in laga soo saaro warbixin rasmiya iyo baaris rasmiya see ku dhacay iyo ka dambeeyay iyo suurtagal tahay dalal badan aan waxaan qabaa inay la kulayeen arrimaha Soomaaliya dhinaca amniga for example hadan soo qaato dawladda Mareykanka dawladda Mareykanku waxay qayb ka tahay dagaalanka Al-Shabaab ee kala dagaalanto dalka Soomaaliya qayb kala duwan qaybiisa ama dhinaca Puntland ah ama Jubaland ah ama Koonfurta Soomaaliya qayb ka mid ah dhexdhexaad bayna ka tahay anay hadda sida iga muuqata arrinta Qatar iyo Imaaraadka iyo Saudiga isku hayaan sababtoo ah wadamadan is hayeeyaga dhexdooda alliance siyaasadeed bay la tahay midna ma rabto inay durkiso oo mid walba interest bay ku leeyihiin dowladda Soomaaliya iyadu waa la raadsan kartaa dalalka noocaas oo kala in probe ay sameeyaan baaris la sameeyo ama international community-ga UN to kale waa laga dalban karaa in baarowga ergeyba hadda jooga muxuu ahaa UN ta u matala Soomaaliya arrimahaas oo kalena waa la baaraa marka anuu ma qabo fikirka ah in la kala xigsado dalalka ama khaliisha ahaadan ama dalal kale ahaadan ee kuwaas Soomaaliya u fiican kuwaas oo magow fikirkaas aad baan uga soo horjeedaa Soomaaliya waxay u baahan tahay madax Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya dadkiisu u dhaxa iyo markaas la aado meesha dalin ugu jirta dadkaas oo ay cidii dalin ugu jirta saaxiibada ka dhawaajiya waana ka baxay
waan kartay way gabagabadiina ku saqeynaa
waa halkaas aan rabaa hal qodob halkaas aan rabaa inaan ku noqdo walaalkay mahadsan yahay arrintan ka hadlayna ma aha dawlad hebel ayaa ka fiican iyo dawlad hebel waxaan ka hadlaynaa mar walba waa inaan inagu eegnaa maslaxadeena Soomaalinimo tusaale fikradaha markaan ka hadlayno waxaa cadeymo loo hayaa fikrado badan oo tijaabiyay ay ka mid tahay dowladda Imaaraadku hadda ka hor ay heshiis la gashay oo ay markii dambana ka dhigtay meel maaragtay ee aan maaragtay ee kaliya alaabta ugu qaybiyo oo aan potentialkii ay lahayd dekadaasi aan loo isticmaalin ilaa markii dambe ay dowladda Jabuuti ay kala noqotay marka waxaan ka hadlaynaa ma aha dowlad hebel baa fiican iyo dowlad hebel baa xun waxaa weeye waa inaan eegnaa istaraatiijiyada qaarkood waa inayna ahayn ganacsi iyo siyaasad iyo arrimo ka samaynaysa
way Cabdullaahi hadii aan ku weydiiyo hadii aan ku weydiiyo su'aal ku saabsan sida madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu sheegay horeyna maxamed cabdiraxmaan baa ugu dhawaajiyey buu codsaday waan dalbada xitaamo oran waa codsi buu kusoo gabagabeeyey hadalkiisa in arrintaas natiijo laga keeno marka awoodda dowladda federaalka soomaaliya ee baadhista arrintan inagoo ka eegayna dhinaca farsamada iyo dhinaca doonista labadaba intay leegtay
dowladda soomaaliyeed wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa hadlay statement ama bayaan ayuu sheegay wuxuuna ku qancay statementkii wasaaradda arrimaha dibadda qatar wuxuuna yidhi arrintaasaan ku qanacsannahay waxaan u malaynayaa marka intaasaa ku filan marka dhinaca dowladda federaalka laga eego sababta wasiirkeedii arrimaha dibadda hadlay
waan gartay maxamed cabdiraxmaan intaan aan u tagin sheekh cabdiraxmaan bashiir oo jooga kanada muddo intee leeg ayay Puntland sugi karaysaa natiijada baarista dowladda maxaa saxigaya
natiijada dowladda baaristeeda dee kolleeg waxaan ka sugaynaa anagu wadanku wuxuu leeyahay hay-ado kala duwan hay'adaha executive-ka iyo hay'adaha sharci dejinta iyo hay'adaha kale ee dhinaca sharciga. Marka baarlamaanku wuxuu leeyahay oversight uu leeyahay, oversight-kiisa iyaguna waa ka dhawaajiyeen aqalka hoose iyo aqalka saraba inay iyagu ay case-kaas baaraan oo ay iyagu markaas baaraan. Wili anagu marka arrinkii baan ka warsiweynaa statement-kiga waan aragnay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo gudbisay degdeg bay ahayd oo xilli de baaris ay sheegtay bay kulleyda waxay ahayd maanu dhihin anagu iyo anagu kama dambayno iyo waa tiraahdeen oo New York Times baa tiri codna haysta uunbay u dhexaysay maahe. Laakiin hadda waxa deer maaragtay cidi go-aan ku qaadan karto oo dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dadka dhibaatooyinka soo gaarayaan kasoo gaarayaan qaraxyada ay ku qanci karaan maaha. Weli waa sugeynaa, welina waa ka warsugeynaa, haddayna ahayd dhawaan bay ahayd, welina waxa weye arrintaas waa taagan tahay. Waxaana ka sugeynaa dowladdan, ka sugeynaa Soomaaliya federaalka oo isku dhan waa weli ka sugeynaa hay-adaheeda kala duwan, waa ka sugeynaa inay warbixin kasoo saaraan dhammaystiran oo ku saabsan arrinkaas uu New York Times qoray inay tahay arrin sida dowladda qatar ay u beenisay ah iyo inay tahay arrin maaragtay dib loogu noqonayo. New York Times waa jaraa'id kasoo baxa dalka Maraykanka, wax badan buuna ka qoraa adigaaba joogaba oo dalkaada Maraykanka nagala soo hadlaya. Waa wuxuuna ka mid yahay jaraa'idyada aad u waaweyn oo qaybta ka ah arrimaha siyaasadda gudaha Maraykankana ka hadla, dibaddana ka hadla.
Waxyaabaha
qaarkoodna iyagu sheega
loo baahdo ilaa xilli go-aan ay Puntland sugi karayso natiijada miyaa jira mise waa
xilligaas waxay ku xiran tahay xilliga dowladda Puntland ayadu ka qanacdo ay aragto inaysan wax kasoo socon dhinaca dowladda federaalka. Waxaana uu hadalkaas kasoo bixi doonaa kulleyda madaxweynaha iyo hay-adaha kale oo u qaabilsan inay arrinkaas ka hadlaan waqtigeeda iyo markii la gaaro.
Waan gartay su-aasheeda ugu dambeysa,
kama hor dhici karo.
Waan gartay su-aasheeda ugu dambeysa Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga dalka Kanada, natiijada soo baxaysa iyo sida ay xal ugu keeni karayso Soomaaliya guud ahaan maamuladeeda kala duwan ee dowladda federaalka.
Horta natiijada, in natiijo la gaaro wax fudud ma noqonayso, waa arrin adag weyaan. Waxayna salka ku haysaa arrimo istikhbaaraatiya oo maaragtay mukhaabaraatiya. Arrinta labaad waa arrin jaraa'id ay qortay jariidaduna ay sirteeda iyo doca meesha ay kasoo heshay aynan si dayal ku sheegi karin hadday jiraan. Arrinta saddexaadina waxa weeye waa arrin uu ka jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo uu arrintaas qadar wax shaqo ay ku leedahay ma jirto. Arrinta afaraad iyaduna waxa weeye arrintaas oo ah in dowladda qatar iyo ma sheegto inaynan wax shaqo ay ku leedahay ma jirin. Waxaan islaahay dowladda qatar markaad u fiirsatid siyaasadeeda arrimaha dibadda, waxaa la yidhahdaa waa siyaasad degan, waa siyaasad salka ku haysa inay ku horreysiiso sheekada iyo saaxiibtinimada iyo degenaanshaha colaadada iyo dagaalada, dadka dagaalada ku jira dagaalada ka qaboojisa, dadka ay soo jiidataa. Marka ilama aha dowlad sidaas oo kaleta argagixisada Soomaaliya ka jirtana waa laba arrimood oo argagixisa fikriga jirta. Argagixisada fikriga ah wixii sameeyey waa la garanayaa qatar shaqo kuma leh, in dowlado khaliijka shaqo kule oo maskaxdan abuuray adduunka islaamka wareeriyey. Marka qofka raba inay carabi usoo gurmato waa qof qaldan wey. Carabtu Yemenna wax kama qaban, Libnaanna wax kama qaban, Liibiya wax kama qaban, carabtu fidnad bay abuuraan iyo madaniyaan. Marka sidee baa looga sugay inaa la dhacdo wadamada carabta looga baahannahay, saaxiibta looga baahannahay, xal baan uga baahannahay, waa wax adag wey. Dalka qatar waxaa la tilmaamaa siyaasaadka adduunka marka laga sheekeynayo meelaha cilmi baarista oo dhani inay tahay dowlad istisnaa dowladda carabta ka duwan. Kaduwanaanshahaas wuxuu siiyey waa dowlad yar, wuxuu siiyey awood weyn oo ah dhinaca warbaahinta iyo dhinaca wax qabadka xalinta mashaakilka. Maraykan iyo Taalibaan bay maanta heshiisiinaysaa, Taalibaan iyo dowladdii Afghanistan bay heshiisiinaysaa. Waxay heshiisiisaa dowlado adadag oo mucaqada, Eritrea iyo Ethiopia, Sudan iyo Eritrea, Jibuuti iyo Eritrea, inta way ku jirtay. Marka waxaas bay ciyaartaa ee duurkan kaleeto anuu mafilayo. Marka saas maan islahay natiijo la sugayo waqti dhow.
Waan gartay, waxaan jeclaa dhammaantiin inaan idin mahad celiyo.
Mamadsantahay.
Adan mudan. Mamadsantahay.